Ja, hei og velkommen tilbake til VG Live podcasten. Hvis du hørte på I den lille introduksjonspodcasten som vi hadde her tidligere, om du ikke gjorde det, så ønsker vi velkommen til den første ordinære episoden av denne podcasten, som gjennom sommeren skal hjelpe deg litt med fotballabstinensene, fordi vi ønsker å snakke om silly season. Og solen, den kommer litt inn over hovedstaden her. Du har fått på deg en sommer-t-skjorte, Arilles Berg Old Sada. Det nydelig, og med sol og sommer så kommer overgangsspekulasjonene. Hva det vi skal ta opp i dag?
I dag skal vi gjennom Manchester United, som det veldig, veldig mange snakker om nå, fordi Ole Gunnar Solskjær har en enorm jobb foran seg i å gjenoppbygge dette United-laget. Og så skal vi gjennom Real Madrid sin enorme overgangssommer også, som godt i gang, men som har mye igjen. Og så skal vi gjennom noen hete navn, Neymar, Mbappé og Martin Ødegaard. Og så tar vi lytterspørsmålene til slutt.
Vi har også med oss Christina Paulus Syversen på telefonen fra VM i Frankrike. Og hun med når vi ruller i gang tema nummer én, som Manchester United. Ja, Arilles, du jo blitt ansatt som Premier League-korrespondent du her i VG nå. Gratulerer med det. Du reiser over til Manchester for å dekke ikke bare United og Solskjær, som selvfølgelig opptar mange, men også de andre klubbene litt tettere denne sesongen.
Ja, nå har jeg fått meg leilighet, så da det meste i boks, så jeg begynner å glede meg, og så skal jeg ha en feit sommerferie før jeg drar av sted. Det kommer til å bli utrolig spennende. En av de kuleste Premier League-sesongene på lenge, tror jeg.
Og vi registrerer jo at det har skjedd mye denne uka med og rundt Manchester United, i hvert fall på ryktefronten, som jo vi opptatt av å ta for oss her nå. Van Bissaka, denne høyre bekken fra England, har blitt spekulert inn og ut ganske mye her nå. Så det ut som det skulle klare seg og ordne seg en deal her om dagen, men hvordan ligger det an med Uniteds eventuelle andre store sommersignering?
Nei, hvis man har fulgt litt med på overganger og hvordan det pleier å skje tidligere, så virker det jo som at dette skal gå veien, og det virker ikke som det noen store konkurrenter, for eksempel, så det virker bare som at det de siste detaljene om overgangen som skal fikses, og at han kommer til å bli Manchester United-spiller, og da kan jo United-fansen eventuelt da juble for signering nummer to i sommer. Daniel James var den første, og så kan vi jo gå i gang med å diskutere på en måte de store linjene da. Det jo mye, mye kritikk mot Manchester United og den strategien de legger opp og har gjort egentlig siden Sir Alex Ferguson forsvant. Hvis jeg skal starte med det positive da, sånn fra mitt perspektiv, så synes jeg at det interessant å se at de faktisk har en strategi da. Det virker som det en rød tråd i det de driver med. De har hentet to unge engelske spillere, og hvis du ser på spillerne som kobles dit, James Maddison fra Leicester, eller Declan Rice fra West Ham, eller andre spillere, Jadon Sancho også, så det jo unge engelske spillere, og det virker som at Solskjær har pekt ut en retning han ønsker at laget skal gå i, da. Og det jo i seg selv interessant, og så jo spørsmålet om de klarer å signere spillere som gode nok da, til å ta dem til topp 4-plass, som målet i den kommende Premier League-sesongen.
Strategi, positivt, mye å tenke på, Christina. Altså, det grunn til optimisme for United-fansen her, eller du mer skeptisk?
Nei, jeg tror det grunn til optimisme, absolutt. Det kan bare gå en vei, kan det ikke da? Oppover. Men det jeg lå og tenkte på kvelden før innspilling på dette her, da jeg liksom surret litt gjennom diverse aviser og ryktesteder og det som er jo forsvinner Lukaku nå? Jeg så Roberto Martinez hadde vært ute og meldt at Lukaku burde komme seg bort, og så er vel Solskjær, meldes at Solskjær forbanna på Jesse Lingard etter en litt uheldig Snapchat-video han har lagt ut. Jeg vet ikke om dere har sett den.
Er det den hvor han roper beans, beans, beans med Marcus Rashford?
Han løper rundt på et hotellrom på et eller annet ferie, så jeg synes jo ikke den så fryktelig drøy, den videoen, men det er kanskje ikke helt sånn Solskjær ønsker at hans korgutter skal oppføre seg, da. Jeg vet da, fader.
Nei, og Jesse Lingard har jo ikke akkurat overbevist disse halvåret, så han burde kanskje holde seg mer til fotballen, men
ja, vi hadde jo ventet at det skulle være enda flere som kommer ut, men gjennom denne sesongen så er det stort sett bare sånn som også ble diskutert mye om denne uka, at det blir jo bare delt ut nye kontrakter i hui og hast her. Altså først har jo Phil Jones, Chris Smalling og Ashley Young fått nye kontrakter, og nå fikk også Juan Mata en ny kontrakt som egentlig skulle ikke bli tilbudt på en tidspunkt, eller rykten gikk den veien, og så var det snakk om en ettårskontrakt, og så får han en treårskontrakt. Det var det mange som syntes var rart.
Ja, og hvis vi skal se litt mer på det negative da, så kan man jo stusse over at de sliter åpenbart med å kvitte seg med de spillerne som de faktisk har lyst til å kvitte seg med. David De Gea og Paul Pogba, det er jo ikke noen sak å kvitte seg med en av verdens beste keeper og en av verdens beste midtbanespillere, men de har de jo lyst til å beholde, de har de jo lyst til å forlenge kontrakten til, men det er de som er koblet bort. Så kan du si at Lukaku også er koblet til Inter, og det kan virke som at det kan komme til å skje, men hvis du ser på alle de andre da, så sliter de jo fælt med å kvitte seg med Alexis Sanchez, som selvfølgelig tar opp enorm lønn. De sliter med å, ja, de fikk jo ikke, det var jo for så vidt positivt at de fikk fortsatt med Mata da, for at de trenger jo spillere, men det virker som de har vanskeligheter med å få dumpa de trenger, for at de har jo en tropp som er ubalansert og som er for full da, og det er et av problemene i Manchester United, sånn som jeg ser det også, at de har signert Daniel James, ser veldig spennende ut, veldig rask, kan passe den kontringsfotballen som Solskjær til tider har spilt, men spørsmålet er, hadde ikke trengt en venstrekant da? Nei, en høyrekant, unnskyld. Det er jo bare venstrekanter i den troppen der. Det er Martial, du har Rashford som spiller på venstre, Sanchez spiller på venstre, Daniel James også en venstrekant, mens på høyrekanten så har du Jesse Lingard som egentlig ikke er noe høyrekant, men som er det på en måte, mest åpenbare alternativet der. Så jeg synes det virker som en litt sånn ubalansert tropp da, også på midtbanen hvor de har mistet André Herrera og ikke enda hentet inn. Så jeg forventer i hvert fall at de ender med 4 eller 5 signeringer, og da kan du si at det bør være en kantspiller til, eller en angrepskantspiller, to midtbanespillere, selvfølgelig en høyrebekk, og så, hvis de finner riktig mann, en midtstopper. Men det er kanskje det mest interessante å diskutere rundt United nå, da. Midtstopperplassen.
Det er det. Samtidig som man selvfølgelig, vi også må nevne her, for de som ikke hørte på sist, og for de som har fått dem rundt Paul Pogba, som jo ble sagt den uken hvor han var i Tokyo og ga et intervju, hvor han var liksom ganske sterke indikasjoner på at han egentlig var klar for noe nytt. Og Kristina, dersom Manchester United skulle miste Paul Pogba, så ville det vel være en fordel at det skjer ganske så raskt, sånn at man har mulighet til å hente inn en da type ny offensiv midtbanespiller, eller en sånn nummer en på midtbana.
Ja, uten tvil. Men det er som vi har diskutert tidligere også, at i den posisjonen Manchester United er i nå, hvis de skal selge Pogba, hvor mange i hans, altså med hans kvaliteter, er det mulig å hente inn dit da, til en klubb som ikke skal spille Champions League, og som vi også har snakket om tidligere, da man vil jo gjerne liksom få unna disse signeringene kjappest mulig, men fordi at alle vet at Premier League-klubbene kan betale såpass mye penger, så blir jo de holdt litt sånn på pinebenken, mens man sonderer liksom rundt i andre land og ligaer, hva vil dere betale for den og den? Så PL-klubbene havner på en måte litt i siste rekke, fordi de vet at dem kan dem tyne mest mulig penger ut av, da. Nå så jeg at Stol i Marka eller et eller annet her om dagen, at Zinedine Zidane vil jo ha Pogba, og Florentino Perez jobber som en slave for å få det til, men at beskjeden fra United er at det finnes ikke penger i verden som kan som er nok til å kjøpe Pogba fra United nå.
Bare for å runde av den, så tror jeg at det eneste som kan gjøre at Pogba forsvinner er at han slår seg totalt vrang. Og jeg tviler på at han kommer til å gjøre det mot den klubben da, som han faktisk, uansett hva man skulle tro, har ganske sterke følelser for da. Og derfor så ser jeg fortsatt på det som ganske usannsynlig at det kommer til å skje i sommeren.
Vi kommer til å følge Paul Pogba med Argus øyne utover sommeren, det er ingen tvil om. Men du var jo inne her og teaset før jeg rotet meg bort igjen i at vi må snakke om midtstopperplassen. Fordi at hvis man virkelig skulle ønske seg en, så er det vel kanskje De Ligt fra Ajax. Men det ser jo vanskelig ut å få tak i en signatur til en spiller som virkelig kan velge hvor han vil gå i sommeren.
Ja, han virker veldig aktuell for PSG. Jeg tviler på at De Ligt er innenfor rekkevidde. Han vil neppe spille Europa League-fotball den sesongen som kommer. Så har du det andre premium-alternativet, som er Koulibaly fra Napoli. Der har Napoli gitt tydelig uttrykk for at det ikke kommer til å skje, og da må du langt over 100 millioner pund for å få det til å skje også. Så det også virker jo ganske usannsynlig. Og da har man kommet på det tredje alternativet, som ifølge ryktene da, er Harry Maguire. til en rimelig stiv pris, og da kan du spørre deg da, er det vits? Alle har jo sagt at det det United trenger en midtstopper, men de har Chris Smalling, Victor Lindeløf, Phil Jones, Erik Bailly. Erik Bailly jo en midtstopper med potensial. Lindeløf har jo tatt steg. Smalling har jo vist i tider at han kan fungere. Hvis du skal signere midtstopper nå, når du har så mange fra før, så du nødt til å signere midtstopper som åpenbart den beste du har, mener jeg. Og det ikke sikkert de tilgjengelige for Manchester United i sommer.
Men kunne det ikke vært, altså for en klubb som har så mye penger, hvorfor ikke bare bla opp for Koulibaly?
Ja, det spørsmålet om det mulig å få han til en pris som noen, altså du kan ikke betale 200 millioner pund for Koulibaly.
Nei, men på et eller annet tidspunkt må vel kanskje Napoli selge.
Ja, det kan hende. Men spørsmålet om han har lyst til å dra også da. Og da, hvis han skal spille Champions League-fotball i Napoli og så videre, så kan det hende han. Det ikke, altså, hvis det hadde vært Liverpool som ville ha han for enhver pris, så tror jeg de hadde fått han billigere enn Manchester United. Det det problemet Manchester United har, spesielt når de ikke med i Champions League.
Ja, og det blir jo litt en gjennomgangsmelodi nå til Champions League-attraktiviteten og sånne ting da. Jeg synes kanskje ikke det. Altså, egentlig sånn for en spiller som ung da, som De Ligt og sånne ting, så vil jo de tidene vil jo komme hvor du kan spille. Så sånn sett, hvis de virkelig hadde klart å selge inn sitt produkt så godt som overhodet mulig til han, så skulle det jo klart mulig å finne plass, altså fått mulighet til å få han inn i klubben. Men det klart, Solskjær en mann som klarer å selge inn det godt nok, eller Manchester United for den saks skyld, det ikke sikkert de i den posisjonen akkurat her og nå.
Hey Prime members, are you tired of ads interfering with your favorite podcasts? Good news! With Amazon Music, you have access to the largest catalog of ad-free top podcasts, included with your Prime membership. To start listening, download the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/adfreepodcasts. That's amazon.com/adfreepodcasts to catch up on the latest episodes without the ads.
Vi kan jo tråkke oss videre fra Manchester United, fordi vi har planer om å diskutere andre klubber her i dag også, for tema 2, det Real Madrid og veien videre eller tilbake til toppen for Galacticos. De liker ikke å ligge og sove for lenge, så der har det allerede skjedd litt i sommer. De har vært tidlig på alerten. Kristina, hva virker det som om strategien deres for å virkelig nå tilbake til toppen av fotballverden?
Nei, det virker jo som at Zinedine Zidane godt i gang med en skikkelig rydderunde, for å si det sånn. Nå har de vel hentet inn 1, 2, 3, 4, 5 stykker allerede i diverse, altså i posisjoner omtrent over hele banen. Så oppryddingen jo allerede begynt, og så jeg torsdag så skrev José Félix Díaz i Marca, som blant Marcas mer troverdige journalister på Real Madrid, at nå det kjøpepause en periode, for nå må det selges. Og det jo ganske mange spillere som til overs i den klubben der nå. Så James Rodriguez, som har vært 2 år på lån i Bayern. Bayern ønsket ikke å utnytte seg av den kjøpsklausulen de hadde i den lånekontrakten, siden han har gitt beskjed om at han ikke interessert i han. Så han må de jo kvitte seg med eller låne ut på et eller annet vis. Gareth Bale, hva driver han på med liksom? Han ser ut som han bare flyr rundt og spiller golf og trives ned i det spanske solskinnet. Keylor Navas rykta at Zidane ikke regner med, men det ikke noen store bud som har kommet inn der heller, visst nok. Og så kan du jo bare fortsette å ramse opp liksom x antall spillere som til overs, da, for å si det sånn.
Man kjenner jo litt igjen dette her fra den forrige gangen Real Madrid virkelig slo på stortromma en sommer. Det var jo 2009, da de hentet Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Xabi Alonso, Kaká på samme sommer. Og dette den sommeren siden den gang hvor de har brukt mest penger. Og så det denne baksiden da, som Kristina nevner, som gjør det superspennende også for andre klubber i Europa, og ikke bare skummelt at de frykter å miste spillere til Real Madrid, nemlig det at det så mange spennende spillere tilgjengelig da. Jeg husker jo den gangen så ble jo Wesley Sneijder solgt til Inter, var det vel? Og du hadde Arjen Robben som dro til Bayern München, du hadde Saviola som ble solgt, Huntelaar ble solgt, og det var jo mange av disse som slo veldig til og vant Champions League, vel, i hvert fall Robben i Bayern, og mange som herja da, så det var jo spillere som gagna mange klubber rundt omkring i Europa, og jeg ser jo for meg at det har jo til og med vært snakk om at Marco Asensio skal være på en måte, en spiller som kan bli solgt, og det jo en spiller som virkelig kan blomstre et annet sted, for ikke å snakke om da James Rodriguez og Gareth Bale, selv om jeg begynner å tvile litt på Gareth Bales evne til å komme seg helt opp blant verdens beste spillere igjen når han er så mye skadet. Da.
Folk som har vist at de er gode nok, altså Isco også for den saks, som er spillere som definitivt er gode nok, som kan få en annen rolle i en annen klubb, er jo altså sånn er det jo, Real Madrid er jo en gullsituasjon hvor de alltid kan sitte på en over 20-mannstropp med spillere som alle er gode nok til å spille i så mange andre plasser. Så spennende å se hva slags nye vårer disse andre får, som nå da dessverre må pakke hatten og reise fra Madrid.
Ja. Men det jeg også kjenner som en som har fulgt mye med på Real Madrid opp gjennom oppveksten, det er den der litt sånn kriblende følelsen man får når Real Madrid kjøper en superstjerne, og den har du ikke fått egentlig på, ja, det er vel nå 5 år da, siden James Rodriguez kom etter VM i 2014, og nå Eden Hazard presentert foran, det var vel over 50 000 mennesker på Santiago Bernabeu, og jeg leste i Marca at de mener at madridismoen er tilbake da, den var ikke død, for det har jo vært en kjip sesong for Real Madrid-fansen, og de er jo litt som et, hva skal man si, et teaterpublikum som klapper når det skåres og buer når det ikke spilles fin fotball, og som ikke er nøyd når resultaten ikke er bra nok, eller underholdningen ikke er som det skal, og Cristiano Ronaldo manglet en sesong, det var en plass som måtte fylles av en superstjerne, og der er jo Eden Hazard, jeg må si, en av de spillerne det deiligst å se spille fotball i hele verden.
Jeg liker også måten Real Madrid presenterer spillere for på. Det er ingen sånne jøglevideoer og sånne der comunicado oficial, og ikke noe video og føss som liksom nå har vært den moten da rundt omkring. Det er litt ålreit med en sånn gammel, fin metode.
Ja.
Hvem er aktuelle inn nå da, Kristina? Hvem ryktes mest inn i hvit skjorte?
Nei, nå så jeg jo torsdag da, at franske RMC, som Marles kjenner godt til, meldte at Real Madrid også forhørte seg litt om De Ligt. At de har opprettet kontakt for å høre om han mens han er på ferie egentlig, om han har tatt en avgjørelse, eller om det er åpent i budrunden fremdeles. Samtidig så står det jo liksom at det å kjøpe en midtstopper er ikke en kjempeprioritet for Real Madrid akkurat nå, med at de har Ramos og Varane som førstevalgene sine, og de har kjøpt han Eder Militao fra Porto, og de har Nacho Fernandes som en sånn potet-backup, så derfor er liksom ingen prioritet, men er det noe Real Madrid er glad i, så er det jo å kjøpe kommende stjerner og gjerne vinne sånne prestisjebudrunder på fotballspillere da. Så det blir spennende å se hva som skjer der. Hva skjer med Christian Eriksen? Der var det jo voldsomt mange rykter før Champions League-finalen i mai, at han skulle jo omtrent presenteres, eller at det skulle komme denne flotte kommunikado offisial dagen etter Champions League-finalen, men der også har det blitt litt stille, jeg vet ikke helt.
Jeg kjenner jo ingen i Real Madrid, men jeg vil faktisk tillate meg å avfeie det der De Ligt-ryktet, bare sånn en gang for alle. Altså, for det. De har altså verdens beste stoppepar, vil jeg si. Ramos og Varane, og så har de Eder Militao, som de har brukt vel over 50 millioner euro på å hente fra Porto. Da henter du ikke Matthijs De Ligt, for det første. Og hvis du er Matthijs De Ligt, så drar du ikke til Real Madrid og kjemper om en liksom tredjeplass i hierarkiet der. Det mener jeg hadde vært et helt hårreisende valg, med mindre de har en lønnspose som er helt av en annen verden. Men det høres jo totalt usannsynlig ut da. Men Christian Eriksen, det ser jo for meg kan skje da, at enten Christian Eriksen eller Paul Pogba, eller i mindre grad Tanguy Ndombele fra Lyon, som også har blitt koblet til Real Madrid. At en av de tre ender der, det føler jeg meg ganske sikker på, fordi det rett og slett er en posisjon hvor de trenger å styrke seg, og det har de midlene til, det har de vist hele sommeren.
Og Christian Eriksen sa jo selv at nå kanskje kunne være moden for nye utfordringer, gjorde altså et lignende sitat som det Pogba kom med, og en sindig danske som han, som bare har proklamert sin kjærlighet til Tottenham tidligere. Han gjorde jo det for så vidt nå også, men allikevel sa at nå er det opp til klubben, og det kan være muligheter. Det åpner jo ofte opp for større spekulasjoner, det, og det kunne vært kul.
kult å sett Christian Eriksen der redde opp litt dansk inntrykket I Real Madrid etter Thomas Gravesen som fløy rundt der.
Thomas Gravesen en legende I Real Madrid-historien. Han tror jeg ingen noen gang kommer til å glemme.
For en bulldozer han var.
Han var det. For en legende. Og vi setter stopp ved Real Madrid foreløpig og drar oss videre til en spissduo I Paris som jo også har vært linket mye til Spania for den saks skyld. Kylian Mbappé og Neymar, ingen sommer uten at det rører seg rundt dem. For å begynne med Mbappé da, litt rann Twitter moro. Det har jo vært ryktet mye rundt Mbappé, at han skal ta straffer, han skal spille så mye, og at det var så mye krav som ble listet opp på en sånn artikkel, hvor han da svarer på Twitter at du glemte en ting, Kylian Mbappé vil være keeper.
Ja, og så skrev han at det var fake news, og slo tilbake. PSG-president Nasser Al-Khelaifi har gjort et intervju denne uken her, hvor han beinhard mot PSG-spillerne, og mener at mentaliteten ikke har vært god nok, og stiller spørsmålstegn ved veldig mange av spillerne. Men han sier at det ikke 100% sikkert at Kylian Mbappé blir. Han tar en Paradise Hotel og sier at det 200% sikkert at Kylian Mbappé blir værende I klubben. Men det som interessant der da, det jo at Neymar derimot, når han får spørsmål om Neymar, så han helt annen tone. Der sier han at han ikke ønsker stjernenykker lenger I klubben. Han vil ikke at stjerner skal, at han vil ikke ha stjerner lenger I ordets på en måte negative forstand da. Og sier at det var ingen som tvang Neymar til å signere I PSG. Han kjente til prosjektet og sånne ting. Og han sier ikke nei da, når han blir spurt om det mulig at Neymar blir solgt I sommer. Så det som virket som en umulighet for veldig kort tid siden at verdens dyreste fotballspiller skal flytte på seg allerede etter 2 år til tross for at han har vært mye skadet og sånn det fremstår jo nå faktisk ganske ikke, jeg vil ikke si veldig sannsynlig men I hvert fall som en realistisk mulighet da.
Ja, det må jo være altså, hvis man har en mulighet til å kvitte seg med Neymar som jo har vært et problem så må man nesten ta den snart fordi at når du allerede har isfront med eieren altså, de har hatt problemer hele veien og det er selvfølgelig veldig, veldig dumt å krangle med eieren til klubben det virker dårlig og I tillegg når du har hatt en feide med Cavani tidligere. Du vet det, forholdet mellom Neymar og Mbappé liksom, det blir liksom iskaldt når Neymar virkelig vil være den største stjernen, og da får du disse stjernenykkene som du inne på. Altså, gutten har fått henge på vegger på Nike I Nike-klær I byer nå rundt omkring I Europa. Altså, han var den store stjernen I Barcelona, kommer til Paris og får være en stor stjerne I en europeisk toppklubb. Det altså så mange barn som går rundt med Neymar på ryggen og virkelig forguder den gutten, og så går han rundt og sier at han angrer på at han signerte I PSG, og at hjemmet mitt var vel egentlig Barcelona og sånne ting. Altså, det her så mangel på respekt overfor de du har som fans, som faktisk betaler lønna di på et vis. Og når du tjener så mye penger, det skal ikke ta den diskusjonen, for det må fotballspillere få lov til å gjøre, og sånn det blitt. Men du må ha en respekt for det du faktisk driver med, og de som eventuelt begynner å gråte da, når de favorittspilleren din, eller I hvert fall blir veldig lei I deg. Det vil jeg tro veldig mange blir når favorittspilleren din, det kommer indikasjoner på at han på vei bort, og for Paris som har slitt med å levere sånn som man har brukt penger på for å få til, så det ekstremt leit at en av de store stjernene I motgang da, som de egentlig har hatt I hans periode ikke står bak prosjektet og forguder det fordi det ter seg veldig dårlig og vitner om litt dårlig karakter på Neymar så hadde jeg vært Paris-eier så hadde jeg hatt den samme holdningen det muligheter for at han kan forsvinne. Får vi rett bud, finner vi rett kjøper, så kan vi bruke penger et annet.
Du kan aldri, jeg mener du kan aldri klandre noen for å være skadet med mindre, så lenge de eksemplariske I oppførselen sin, og profesjonelle og fremstår profesjonelle. Problemet til Neymar nå, det at han har vært 2 sesonger, To ganger har de kommet til utslagsrunder I Champions League, og begge gangene så har han ikke vært der fordi han har skadet seg. Og det greit nok, det noe uflaks og så videre, men når du ser han fly rundt på fester, når han med en gang han fri, og at han feirer bursdagen sin I store slotte omgivelser bare et par dager før en kamp, og at han hele tiden på en måte såpass...
Han så flashy.
Ja, så flashy og markerer seg så mye utenom sportslig da, og ser, han ser jo ikke totalt gjennomtrent, han ikke noen Cristiano Ronaldo heller, ikke sant? Han en brasilianer og glad I livet og så videre, men da kan du rett og slett ikke bare avskrive det som uflaks, disse skadene som hele tiden kommer, og det har vært en liten fiasko for PSG den overgangen her, når du ser på hvor mye de betalte for Neymar. Og Kristina, du som følger litt godt med I spanske medier, det vel ingen spillere I verden som skaper mer oppstyr og forsider enn Neymar med en gang han melder noe eller noen har meldt noe om han I Spania. Tar jeg rett I det?
Ja, jeg helt enig med deg. Og det jo som dere sier, altså fyren slår meg ikke akkurat som rakettforsker da. Han virker jo ikke akkurat spesielt intelligent. Og nå har det jo dukket opp bilder av Neymar og Karim Benzema tydeligvis sammen på ferie, eller møtt på hverandre på ferie, så det blåser jo opp I en hev av rykter. Leste også at liksom Barcelona-spillerne interessert I at Neymar skal komme tilbake til Barcelona, men styret og ledelsen I klubben ikke interessert I det hele tatt, fordi jeg tydeligvis ikke begeistret for denne unge gutten, unge mannen som person, da. At han vanskelig å ha med å gjøre, tydeligvis. Jeg ville vært ekstremt skeptisk for å hente Neymar som klubbeier, enten jeg hadde vært Real Madrid eller Barcelona eller hvem det nå skulle være. Det vel en grunn til at PSG virker som at de interessert I å bli kvitten.
Mm. Han 27 år da, han jo ikke så ung gutt lenger, så nå det begynner jo å bli, hvis han skal bli den super, eller den topp 3-spilleren I verden, eller den aller beste spilleren I verden som han har blitt forespeilet tidligere, så har han dårlig tid. Jeg synes jo Kylian Mbappé begynner å ta han igjen ganske greit.
Mm.
Det slår meg at det en litt sånn slik utvikling som det var rundt Robinho I sin tid, som litt den samme type spilleren, underholdende, liten og kvikk og så videre, kom til Europa som superstjerne til Real Madrid, og så bare rett ned I grøfta, og nå jeg vet ikke hvor han nå, han hjemme I Brasilien.
Han har ikke jeg hørt om på en stund.
Det
ja, ikke sant?
Det ble vel, ja, det var vel eieren sa, eller det var vel sånn der skrevet om I rundt PSG nå, at de kanskje var ferdige med brasilianere. De synes det kanskje var litt vanskelig å jobbe med. Så jeg vet ikke om det noe hold I det, men...
De har hentet brasiliansk sportsdirektør I Leonardo nå, da, som var mannen som hentet Zlatan og bygde opp klubben fra starten. Så det blir jo spennende I PSG. Jeg tror han kommer til å være mer nådeløs enn de tidligere har vært, så vi får se hva som skjer med dem her.
Det gjør det, og vi følger med ut over sommeren naturligvis. Vis på denne flashy vingen. Tema nummer 4 Martin Ødegaard, fordi han høyst interessant for de fleste denne sommeren. Det vel ganske klart at han kommer til å flytte på seg, og torsdag denne uken så meldte TV 2, som vel hadde snappet opp at han var på et fly til Tyskland, til Düsseldorf, for å ta en liten, angivelig, ja, ta en liten kjøretur og se på forholdene I Bayern Leverkusen, som har vist interesse, sagt at Ødegaard interessant for oss, så vet vi ikke om det noen indikasjoner på noen overgang, men de har jo god tid, de kan se litt rundt. Kanskje det blir Ajax, kanskje det blir Leverkusen, kanskje det blir noe annet. Vi vet at italienske Atalanta og AC Milan også interesserte I nordmanns signatur, men det skjer ting rundt vår superstjerne, kan vi jo kalle han, Kristina?
Ja, uten tvil. Det jo spennende om det skal vise seg å stemme at han I Tyskland. Da. Nå har vi jo også diskutert vel I den forrige korte episoden at Bayer Leverkusen har vist tydelig interesse for Martin Ødegaard. Og så virker det som at jeg husker ikke hvem det var som skrev det, men det var Ass eller noe sånt som skrev at Ajax har lagt litt fra seg interessen de hadde for Ødegaard. Og nå ser jeg i dag tidlig, så det en journalist I Cadena Cope, en spansk radiokanal, en fyr som dekker Real Sociedad tett, som skriver at Bjørn Tore Kvarme, som Martin Ødegaards agent, han jo tidligere Real Sociedad-spiller, at nå det visst litt prat med Real Sociedad også, og han, journalisten, hevder at Real Sociedad faktisk nærmere å sikre seg Martin Ødegaard enn det Bayer Leverkusen akkurat nå. Det jo tette bånd mellom Kvarme og Real Sociedad, og Real Sociedad har jo nylig hentet den svenske Martin Ødegaard, som han blir kalt.
Ja, Isak.
Mm.
Han fin. Det hadde jo vært utrolig spennende da. Du har jo nevnt det at det kan være litt stort medietrykk i Spania, men samtidig så jo spillestilen noe som kan passe Martin veldig godt. Jeg pratet litt med noen spanske journalister i går, og de har også indikasjoner på at Bayer Leverkusen kan være noe som nærmer seg. Og det har jo vært, spørsmålet vært om det et salg med tilbakekjøpsklausul, eller om det et utlån, og Martin Ødegaard vil gjerne lånes ut i 2 år, og da sier i hvert fall de i Spania at det snakk om et utlån denne gangen, da, og ikke at han skal selges med tilbakekjøp. Så samtidig så må vi huske på da, det vel nå 2-3 år siden kanskje, da Martin var aktuell for Rennes i Frankrike, så var de også over på kamp sammen med faren, og da husker jeg ikke om han hadde noen agent med, men de diskuterte mye med den franske klubben, og så endte det jo opp med at de ikke gjorde det, og vi husker jo også at de dro på turné gjennom hele Europa for å sondere mulighetene sine, så vi må nok i Martin Ødegaards tilfelle ikke være helt sikre på at han i Tyskland betyr at han kommer til å signere, at han der for å signere, for det kan like gjerne handle om at han vil se på fasilitetene, ha et møte med folkene som styrer i klubben, fordi det jo et ekstremt viktig valg for Martin Ødegaard det her. Men jeg så intervju med Leonid Slutsky, treneren i Vitesse, og han sa jo at han føler seg sikker på at Martin kommer til å spille i en Champions League-klubb. Nå husker jeg ikke helt om Real Sociedad skal spille Champions League. Skal det, eller Kristina?
Åh, det husker jeg ikke på farten nå. Jeg tror ikke... Nei, de skal nok ikke det. For det var vel Valencia som kapra den siste Champions League-plassen, tror jeg. Real Sociedad havna litt nedover på lista. Så det jo noe som kanskje taler litt mot Real Sociedad da.
Så da, men Bayer Leverkusen virker jo som et fornuftig alternativ da.
Jeg synes det spennende. Det Tyskland, det et godt nivå. Det en klubb som har behov for å erstatte Julian Brandt, som har dratt til Dortmund. Derfor trenger de en offensiv midtbanespiller med kreative ferdigheter. Det vil si at det kan hende at de ser for seg at Ødegaard faktisk skal ta en sånn type rolle, selv om Brandt også kan være litt mer i ving. Han får spille med Kai Havertz, en annen offensiv midtbanespiller som har banket inn mål og levert i bøtter og spann. Han har mulighet til å fore han og Volland, altså spillere som målskårere. Det tror jeg kan være med å bygge opp en fyr som Ødegaard. Det også Baumgartlinger, det spillere som har litt samme type nivå, samme type ferdigheter, som kanskje iblant kan være med å dytte opp Ødegaard også det neste steget, fordi han har nok i Vitesse spilt med en del spillere som kanskje ikke alltid har den samme smartnessen som seg selv.
Ja, det helt klart, og det gjør det jo enda mer imponerende at han har klart å gjøre den sesongen han gjorde i Vitesse. I Heerenveen husker jeg veldig godt at han hadde statistikker som var utenom det vanlige når det kom til sjanseskaping og expected assists og sånne ting, men så var det jo ingen der til å sette de målene da, for de hadde jo ingen spisser som skårte mål, og det var dårligere lagkammerater rundt han, og derfor så ble også tallene hans og prestasjonene hans mindre gode, og dette ville jo nesten, ja det ville jo egentlig være første gang Martin Ødegaard spiller, hvis han drar til Bayer Leverkusen da, eller Ajax, at han spiller med lagkammerater som egentlig på hans nivå da. Vi ser jo også på det norske landslaget at på mange områder i hvert fall så han på et annet nivå enn resten.
Det jo, altså, i og med at han ga litt indikasjoner på sist landslagssamling som vi har vært snakket om at Ajax kan være aktuelt, altså han er jo en ganske fin situasjon da, hvis man har mulighet til å velge mellom, jeg vil si at Ajax, Leverkusen, AC Milan kanskje det de toppen, og så får du Sociedad og på en måte et lite hakk under, samtidig så kan det hende at det det riktige, selv om jeg vil tro det en ekstra gulrot å kunne spille i Champions League.
Jeg tror det ekstremt.
Kan jeg få bryte inn kjapt her?
Ja.
Ja, jeg bare ser nå satt jeg og leita litt på Twitter mens dere skravla da, at Oyer Fano Dadebatt, som en journalist fra San Sebastian, men som bor I Norge på akkurat nå, som har fulgt Real Sociedad tett, skriver Martin Ødegaard på vei til Bilbao fra Amsterdam med fly akkurat nå, sammen med Bjørn Tore Korme. Real Madrid fikk et bud fra Bayern Leverkusen, så Martin vil bestemme seg mellom disse to.
Oi, oi, oi. Ja, begynner å blase til rundt Martin.
Ja, det en heftig...
Og nå har jo Martin Ødegaard gitt tydelig uttrykk for at han ønsker at hans fremtid skal avgjøres tidlig I sommer, sånn at det ikke blir som forrige gang, hvor han var med på preseason-tur med Real Madrid, og deretter kom til sin nye klubb og måtte begynne å innrette seg veldig, veldig kort tid før sesongstart. Nå ønsker han vel å kjøre en full preseason med den klubben han faktisk skal spille I kommende sesong, da. Så det kan jo virke som at ting nærmer seg.
Det faktisk enormt kult med litt hete rykter her på direkten, må jeg vel si.
Det grunnen til at det heter VG Live, da.
Helt strålende. Det betyr at det blir en spennende helg for Martin Ødegaard. Vi kan jo, I og med at dette da fort kan bli uaktuelt dersom det skulle virkelig skje noe, så kan vi jo hoppe oss videre, fordi at VG Live Pod en konto på Instagram med foreløpig ikke så høy aktivitet og følgere, men det en portal hvor vi ønsker spørsmål fra dere. Send oss en DM med rykter eller ta kontakt på VG-sporten på Twitter for så vidt. Det mange måter å komme I kontakt med, men jeg tenkte vi kunne ha en dialog da via denne Instagram-kontoen VG Live Pod, så følg den og kjør inn der. Vi har klart å få til et par lytterspørsmål, vi, for folk på alerten og klare når det gjelder disse spekulasjoner rundt omkring, fordi det en klubb som opptar svært mange, og som det kanskje ikke så mye prat rundt, litt fordi de verdens beste fotballklubb etter å ha vunnet Champions League, så man trenger kanskje ikke å gjøre så mye, hverken inn eller ut, men Ulrik Gjersø, han spør hva skjer med Nabil Fekir og Nicolas Pepe? Blir de Liverpool-spillere?
Det jo veldig spennende, selvfølgelig. Selvfølgelig spennende at det to spillere fra fransk fotball som jeg har en viss forkjærlighet for. Nabil Fekir, for å ta det først, han var jo veldig nærme å signere for Liverpool I fjor sommer. Han hadde til og med tatt bilder hvor han poserte med drakten og så videre, men så oppdaget Liverpool en liten abnormalitet I kneet hans og prøvde å presse ned prisen, og det ville ikke Lyon, så da ble han der et år til. Og så Nicolas Pepe da denne høyre kanten som har bøttet inn 22 mål og 11 assist for Lille I Frankrike denne sesongen her. Så to offensive spillere som kan bekle et par forskjellige posisjoner der. Jeg tviler på at de henter begge. En av dem kan de godt hente. Jeg ser for meg at det ganske logisk for Liverpool at de holder seg til en offensiv signering som kan bidra med litt mer konkurranse på de offensive plassene I sommer. Hvis jeg skal peke ut en av dem som jeg tror mest sannsynlig, så vil jeg nok si Pepe. Fordi han, ja, han kommer til å forlate Lille denne sesongen her, og Liverpool virker som den klubben som helt klart mest på. Men det kommer til å bli dyrt da, det snakk om 70 millioner euro eller noe sånt, for en spiller som I utgangspunktet backup, det høres jo helt sykt ut.
Men en bra tilvekst?
Ja, det tror jeg absolutt. Han ser veldig klar ut for det steget der, og vi har sett hvordan afrikanske spillere slår til I Liverpool med både Keita og Salah og Mané, og der kan han også komme inn og bidra med litt magi fra Elfenbenskysten, en artist og en spiller jeg veldig gjerne ser på en enda høyere hylle, og for eksempel I Liverpool.
Så får vi også se hva som skjer med fjorårssommerens hete potet Nabil Fekir, som også det kan se ut som kan komme til å flytte på seg, litt mer uindikert hvor han kommer til å ende. Herman Tinius Folvik spør, Joshua King klar for større oppgaver, Kristina? Det ser ut som han koser seg på diverse ferier akkurat nå, ikke bryr seg så mye om overgangsspekulasjoner, men slik det jo agenter som tar seg av.
Ja, han har jo hatt en lang sesong med både Premier League-spill og landslagsspill og det som så han skal få nyte den ferien borte I Uniten, eller hvor han nå. Se som han koser seg. Fått seg en fin bøttehatt, har jeg sett.
Ja, han satt og lekte parkeringsvakt ja, utenfor Wally Parking og her I denne uka, så jeg. Så.
ja, det godt å se at Joshua King koser seg og slapper av på ferie, og det en god stund han skal spille ordentlig fotball igjen. Nei, han vel... Jeg har tro på Joshua King, og tror at han klar for større utfordringer, men det virker jo som at hans spissmakker i Bournemouth denne sesongen, Wilson, har vært kanskje litt sånn hetere potet på overgangsmarkedet. Jeg liker Joshua King som spillertype, og føler han en fyr som ikke føler på press, for å si det sånn. Han kunne spilt for x antall tusen tilskuere og kost seg og klinka til like mye. Så jeg tror han klar for nye utfordringer, men om det betyr at han beveger seg videre, det tror jeg ikke nødvendigvis.
På utfordringen jo at han tjener jo såpass godt i Bournemouth nå, at det vil sannsynligvis være uaktuelt å dra til en annen liga, for der vil han sannsynligvis ikke få tjene like mye. Og da må du sikte deg inn på et knippe klubber i Premier League som bedre enn Bournemouth, men jeg tviler på at han kan spille for en topp 6-klubb, så da snakker man kanskje Everton eller Leicester, men de har jo Jamie Vardy, eventuelt ja, West Ham eller noen sånne ting, men Det er ganske begrenset marked for Joshua King i hvert fall, da. Så det må nok skje noen bevegelser på markedet hvis det skal være mulig for han å finne seg en større klubb, og så tror jeg han trives ganske godt i Bournemouth, men med 2 år igjen av kontrakten så blir det spennende om det blir forlengelse eller om han får en overgang.
Så han i den alderen at han vil spille, fordi han vil spille de siste årene. Så det, når du sier at han ikke passer i en topp 6-klubb, så kan det hende at en klubb kunne hente han for å ha han på benken, som en slags joker med de fart og den spisskompetansen han har, så det jo eventuelt en mulighet, men han selv veldig på det der at han skal spille, og da kommer han tilbake til det her, det virkelig noe som bedre enn Bournemouth? Det Sør-England, jeg tror han trives ganske godt, har muligheten til å tjene mye penger, så akkurat det der at Joshua King kommer til å flytte på seg, den høyst usikker. Han blir nok værende, og heller eventuelt skriver en ny kontrakt med klubben. Han trives godt i og har gjort det bra i de siste sesongene. Vi oppfordrer igjen til flere lytterspørsmål via VG Live Pod. Vi ved veis ende ved denne introduksjonspodcasten. Håper du har kost deg, og vi håper på at helga innbyr til finvær. Hva plan for deg, Arilles? Jeg vet du går ut i ferie i dag og går her og virkelig gløder.
Ja, jeg møtte deg på vei til jobb og gliste, og det jo siste dag før ferien, så nå skal det trøkkes litt til i helga, det skal faktisk det, så det blir litt bursdagsfeiring, litt, ikke for meg selv, men for andre, og litt champagnebrunch og det som bedre så vi må kickstarte ferien litt, det må vi.
Det høres ekstremt bra ut. Jeg vet at Kristina koser seg nede i Frankrike i finvær, på sørkysten, der hvor Norge fortsatt med, i hvert fall i det vi spiller inn i denne podcasten, møter Australia i åttedelsfinalen. Hun med flere henger med der, så for deg som glad i fotball, følg med på VG-fordekningen av kvinne-VM, som årets store happening rundt med baller. Så får vi jo snart treningskamper og det ene og det andre utover. Men ryktene, det vet vi at ruller videre. Derfor vi tilbake med en ny podcast ganske snart. Takk for at du var med oss i dag.